Assalomu alaykum. Kunni qanday boshlasang, shunday tugallaysan degan purma'no naql bor xalqimizda. Shu bois sihatimiz va kayfiyatimiz qanday uyg'onishimizga bevosita bog'liq. Ayni shu haqiqatni bilgan ota-bobolarimiz farzandlarini tiniqib uxlashga va inkor qadar erta turish kerakligini uqtirishgan. Kunning qaysi paytida uxlab, qachon uxlamaslik kerakligi haqida ham eshitgansiz. Ahamiyat bersak, zulmat, qorong'ulik yoxud hattoki bulutli kun ham ko'pchilik kayfiyatiga salbiy ta'sir etadi. Darhaqiqat, qorong'u tunda keskin ta'surotlar ostida uyg'onish tanada melatonin gormoni, g'ambodalik, ya'ni depressiya biofaol moddasining ko'p ishlab chiqarishiga sabab bo'lar ekan. Bunday kayfiyatga uyg'otuvchi moslamalar budilnik, qo'l telefoni va hokazolarning keskin ovozi hamda yorug'lik tanqisligiga sabab bo'lar ekan. Bunday kayfiyatda uyg'ongan kishilarda uzuq kun tajanglik, odamovilik yoxud aksincha serzardalik kuzatiladi. Natijada kishi ishidagi unumdorlik, oilasidagi totuvlik kabi ko'plab jihatlarga putur yetadi. Asablar taringligi esa xastalikni o'ziga chorlaydi. Aksincha bo'lganda qanday holat ro'y beradi? Agar kishi to'yinib uyg'otuvchi moslamalarning ohista, asta-sekin ko'tarilib boradigan, keskin bo'lmagan, yoqimli ovozi ta'sirida uyg'onsa, tegrasida noxush zulmat emas, g'ira-shira yorug'likni o'ziga singdirayotgan muhitni ko'rsa, aksincha tanada baxtiyorlik gormoni, serotonin moddasi ishlab chiqilishi keskin kuchayadi. Undan tashqari, har bir kunini yaxshi ishlar qilish va faol bo'lish uchun yangi bir imkoniyat deb bilishi, dilida shukronalik bilan uyg'onish ham kun bo'yi yaxshi kayfiyatda yurishga sabab bo'lar ekan. Ayrimlarning uyg'onishlari qiyinligi yomonliklar onasi bo'lgan zaqqum boddalar iste'moliga, uxlatuvchi dorivorlar qabuliga va o'z vaqtida uyg'onmaslikka yoxud ayrim kasalliklarga bog'liq bo'lishi tabiiy jihatdan o'z isbotini topgan. Shu asnoda oilani, xonadondagi barcha uyg'otuvchi bekalarga maslahatlarimiz. Oila a'zolarining o'z vaqtida barvaqtroq uxlashiga, yotishlariga jiddiy e'tibor bering. Budilnik ovozi keskin, yoqimsiz emas. Asta-sekin ko'tarilib boradigan, g'ashga tegmaydigan bo'lishi lozim. Imkon qadar farzandingiz yoki oila a'zolaringiz yostig'i oldida, tagida telefon bilan uxlamasin. Bu o'sib kelayotgan miyaga juda ziyon keltiradi. Iloji boricha uni uzoqroqqa yoki telefon budilnik o'rniga soatli budilnik qo'yib qo'ying. Shuningdek, yotoq karavoti yonida budilnik bilan hamnafas stol lampasi ham bo'lsin. Yotoqxona oynalari va pardalari qiya bo'lsa-da, ochilgani ma'qul. Agar ota-bobolarimizning yuzga suv sepib uyg'otish uslubini qo'llayman desangiz, o'ta hushyor bo'ling. Bu uslub aql bilan, iliqqina suv yordamida, hazil-mutoyibaga yo'g'rilgan holda amalga oshirilsagina bo'ladi. Aksincha bo'lsa, uyg'ongan kishining ertalabdanoq tajang bo'lishiga va kunini shu tahlitda charchagan va asabiylashgan holda tugashiga sabab bo'lasiz. Oxirgi uslub. Erkatoy kenjatoyingizni otasiga uyg'otuvchi elchi sifatida yuboring. Bu eng samarador uslubdir. Ishonamizki, har bir bekaning oila a'zolarini uyg'otish usuli bor. Ba'zi zukkob bekalar ertalabdan farzandlariga yoqadigan nonushtaning xushbo'y hidini uyquchilarga yetkazish bilan uyg'otadilar. Shunda ham uyg'onishmasa, kim kech qolsa mazali nonushtadan quruq qoladi deb ularga hazillashadilar. Xullas, oila a'zolaringizning fe'l-atvoriga qarab uyg'otish usulini tanlang. Salomat bo'ling.